Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Pred vama je vaskršnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Dragi slušaoci, dobrodošli u novo praznično 190. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji slušamo o blagodatnom ognju koji je iz hrama Hristovog vaskrsenja u Jerusalimu stigao u Beograd, a potom i u pravoslavne hramove Srpske pravoslavne crkve. Također ćemo danas imati priliku da čujemo jedan dio emisije Iskre pravoslavlja koja se emituje na radiju Republike Srpske, a uređuje i vodi Radmila Karanović. Također ova emisija koja je emitovana na Veliku subotu govorila o blagodatnom ognju. Gosti emisije su vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i patrijarh jerusalimski Teofil III. O pojavi blagodatnog ognja, koja se zbiva svake godine na Veliku subotu u oči Vaskrsa, značaju donošenja plamena blagodatnog ognja i kako će sve to biti organizovano, Radmila je razgovarala na Veliki četvrtak sa episkopom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom, koji je predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve, koja je putovala u Jerusalim, a gdje je i učestvovala u molitvenom dočeku blagodatnog ognja, a zatim i njegovom dopremanju u Srbiju, odakle je dalje prenijet u mnoge pravoslavne hramove. Također o pojavi blagodatnog ognja, koji se svake godine javlja na Veliku subotu u pravoslavnom patrijarhu, čućete iz dijela razgovora sa njegovim blaženstvom patrijarhom jerusalimskim Teofilom III., sa kojim je Radmila razgovarala u Jerusalimu 2014. godine.
To li je rođato Hristo, to li je rotuto por mi,
ja morat mo vredeji, ja to Hristo na nebi.
Kroz današnju emisiju čućete vaskršnju muziku različitih izvođača na različitim jezicima. Emisiju smo započeli grčkom narodnom vaskršnjom muzikom, a sada slušamo Zvona sa groba gospodnjeg i Hristosa Nesti. Slušalci, kao što ste čuli u najavi, na samom početku čućemo razgovor sa vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom, koji je snimljen na Veliki četvrtak prije njegovog odlaska u svetu zemlju. Kao što ste čuli u samoj najavi, episkop pakračko-slavonski Jovan je predvodio delegaciju koja je zajedno sa ruskom delegacijom učestvovala u molitvenom dočeku blagodatnog ognja. Treba napomenuti da ova tradicija donošenja blagodatnog ognja iz hrama Vaskrsenja Hristovog iz Jerusalima više godina postoji u Grčkoj i Rusiji. Evo, ove godine 2015. po prvi put stiže u hramove Srpske pravoslavne crkve.
Na Veliku subotu 11. aprila bit će organizovano donošenje blagodatnog ognja iz hrama Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu u Beograd, a potom i ostala mjesta gdje žive Srbi. Blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i patrijarha jerusalimskog Teofila III. Zvanična delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom otputovala je u Jerusalim da zajedno sa ruskom delegacijom učestvuje u molitvenom dočeku Silaska blagodatnog ognja. O tome šta je blagodatni oganj, kako se on javlja i značaju njegovog donošenja u srpske krajeve, čućemo od episkopa slavonskog gospodina Jovana, s kojim smo razgovarali na Veliki četvrtak prije njegovog odlaska u Svetu zemlju u Jerusalim. Preosvećeni vladiko, kažite našim slušaocima o značaju donošenja blagodatnog ognja na srpske prostore, što se dešava prvi put u našoj istoriji, i o tome kako će biti organizovano donošenje plamena blagodatnog ognja iz Svete zemlje u Beograd, ali i u druge srpske krajeve.
U stvari javlja na samom Hristovom grobu, tačnije u kapeli koja se naziva Kovuklija, koja se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu, znači na ulazu, nalazi se takozvana kapela anđela i od njoj se pod staklom, na jednom stubu i pod staklom, nalazi dio kamena koji je bio navaljen na vrata groba Hristovoga, to je groba prvobitno Josipa iz Arimateje, koji je svoj grob ustupio Hristu. I onda se kroz jednim malim vratima ulazi u kapelu, znači drugi dio, to znači u samu kapelu groba Hristovoga, na kojem se služi svakodnevna liturgija. Kada služe sveštenici, jeromonaci, Jerusalimske patrijaršije, oni služe tako što je lijeva polovina groba proskomidija, a sredina groba sama častna trapeza. Kada služi episkop, onda grob služi kao proskomidija, a kamen u priprati služi kao častna trapeza. Tako da je služenje liturgije na grobu gospodnjem neprekidno. Na sam dan Velike subote, kada se hiljade vjerujućih okupe, uključujući naročito pravoslavne Arape koji sa velikom ovako pesmom i igrom dolaze pred hram Vaskrsenja i u hram Vaskrsenja, molići se da se javi blagodatni oganj, onda patrijarh u naznačeno vrijeme, to je negdje već iza podne obično po našem vremenu, obučen samo u stihar, ulazi u Kovukliju, nakon što su ga prethodno pregledali jedan jermenski, jedan katolički sveštenik. To se sve zbiva po redu utvrđenom takozvanim statusom quo, koji je Turska otomanska carevina u stvari donijela polovinom 19. vijeka, kada je zbog kontroverze i sukoba oko toga ko koliko i šta posjeduje u hramu Hrista Vaskrsenja i uopće u Svetoj zemlji, Otomanska imperija jednostavno proglasila status quo da ko šta u ovom trenutku posjeduje, tako ostaje, i tako da se okamenio i ovaj običaj. Patrijarh onda ulazi u kapelu, znači groba gospodnjega, u Kovukliju, i pregledaju ga, kažem, zato da ne bi on imao nešto čime bi navodno zapalio on taj oganj. I on ulazi unutra i moli se na grobu gospodnjem. Blagodatni oganj se obično vidi prvo negdje u vrhovima hrama Vaskrsenja. Čak ima i zvuk koji hujanja, koji dolazi od njegove pojave, da bi onda se javio na grobu gospodnjem i zapalio dva svežnja od po 33 svijeće, koliko patrijarh ili episkop naznačen od patrijarha donosi sa sobom u Kovukliju. Inače, običaj da je to lično patrijarh uveo je blažene spomena patrijarh Jerusalimski Diodor, a prije njega je bio običaj da čak i neki od episkopa ulaze u Kovukliju po blagodatni oganj. Nakon što se javi blagodatni oganj, patrijarh kroz dva proreza, tako da kažem, otvora na kapeli anđela, dodaje blagodatni oganj onima koji čekaju na polju, a potom i sam izlazi sa blagodatnim ognjem na vrata koja su do tog trenutka zapečaćena, i onda praktično biva nošen od klira, od Kovuklije do oltara sabornog hrama koji se nalazi pod krovom hrama Vaskrsenja. Tada, u tom trenutku, preuzimaju blagodatni oganj svi koji se nalaze u blizini, i taj blagodatni oganj zaista prvih nekoliko minuta ne pali, ne žari, ne povređuje, može se prinijeti slobodno licu, tijelu, i on neće čak zapaliti ni bradu, brkove, neće da ožeže kožu, niti izaziva bilo kakvu povredu. E, odatle se, kažem, uzima blagodatni oganj i drevni običaj i kod Grka, stvari stari, i kod Rusa, koji su to obnovili pred jedno desetak godina, da se blagodatni oganj istog dana avionom prenosi u Atinu, Moskvu, a odatle i širom Grčke i širom Rusije.
Ove godine će prvi put na Veliku subotu 11. aprila u istoriji Srbije i srpskog naroda specijalnim letom iz Tel Aviva blagodatni oganj biti donijeti na srpske prostore.
Blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja, prihvaćena je inicijativa jednog ruskog udruženja i organizacije Fonda svetog Vasilija Velikoga da se pomogne našem narodu također da prenese blagodatni oganj i delegacija od petorice ljudi. Sa mnom će biti i starešina hrama Svetog Save, otac Radivoje Panić, đakon i sekretar vršilac dužnosti šefa kabineta njegove svetosti đakon Aleksandar Sekulić, kao i gospodin Jovović iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mi ćemo poći sa redovnim letom iz Beograda, da bi se u subotu vratili, ako Bog da, sa posebnim avionom koji će poletiti sa aerodroma Ben Gurion, noseći blagodatni oganj i sleteti u kasnim večernjim časovima u Beograd na aerodrom Nikola Tesla, gdje će blagodatni oganj biti prihvaćen od svih onih koji žele da ga nose dalje na Kosovo i Metohiju, Makedoniju, središnju Srbiju i kako ga budemo nosili dalje prema Pakracu, prema našoj sabornoj crkvi, u Okučanima će se preuzeti, ako Bog da, za Banjolučku eparhiju, Mitropoliju Zagrebačku, Ljubljansku, Gornjokarlovačku eparhiju i razne druge krajeve u kojima postoji naša pomisna crkva.
Preosvećeni vladiko, koliki je značaj donošenja plamena blagodatnog ognja na naše prostore i to po prvi put u našoj srpskoj istoriji?
Tri su osnovna značenja. Naravno, poredana po vrednosti i po važnosti. Prvi je još jednom se osvjedočiti preko blagodatnog ognja u vaskrsenje Hristova, vaskrsenje istinitog Boga, istinitog čovjeka koji je vaskrsao i obnovio sobom svijet, obnovio čovjeka i uveo ga u neprolazni dan gospodnji. Drugo, obnoviti drevnu, jaku i snažnu i nerazdorivu vezu našeg naroda i naše crkve sa Jerusalimom, sa Jerusalimskom majkom crkvom koja je iznad Rima, Carigrada i bilo koga zemaljskoga grada, jer nije Gospod rekao da će doći novi Rim i novi Carigrad, nego novi Jerusalim kao novi Jerusalim je opisao carstvo nebesno i u ovom zemaljskom Jerusalimu on je ustanovio svoju crkvu. I treće, konačno, da se ojača i osnaži naša veza sa sestrinskom ruskom crkvom i bratskim ruskim narodom koji nam omogućava da ovom prilikom i mi budemo među onima koji će blagodatni oganj, a sa njim i blagovest Vaskrsenja Hristova da donesemo u svoju otadžbinu i među svoj narod.
Preosvećeni vladiko, a da li će i narednih godina biti organizovano donošenje blagodatnog ognja i hoće li to postati kod nas tradicija? I na kraju, ako može, te da kažete vašu poruku vjernicima Srpske pravoslavne crkve povodom Vaskrsenja Hristovog Vaskrsa.
Samo od nas zavisi da li mi želimo da primimo blagoslov, da li da želimo da primimo blagodatni ogen, da li želimo da primimo blagoslov, od toga ćemo zavisiti i odgovor da li ćemo mi zaista donositi i u budućnosti blagodatni oganj, u što se zaista iskreno nadam. A ja sam duboko uveren da će to postati tradicija i da ćemo mi u buduće svake godine viđati kako nam episkopi, naši klirici donose blagodatni oganj i kako ga naš narod prima sa ljubavlju. I ne postoji druga poruka koja može da se donese sa groba gospodnjeg i sa događaja Vaskrsenja Hristovoga osim Hristos Vaskrs.
dragi slušalci, upravo ste čuli vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana sa kojim je razgovarala na Veliki četvrtak Radmila Karanović, urednica emisije Iskre pravoslavlja, koja se emitovala na Veliku subotu na radiju Republike Srpske. Mi ćemo čuti još jedan razgovor koji je emitovan u istoj ovoj emisiji, a mi smo također ovaj razgovor prenijeli. Radmila je 2014. godine boravila u Svetom gradu Jerusalimu. U Jerusalimskoj patrijaršiji je razgovarala sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. I mi ćemo čuti jedan dio razgovora koji se odnosi na blagodatni oganj i o ovoj pojavi koja se javlja svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu.
Patrijarh ste pravoslavne crkve u Jerusalimu i cijele Palestine. Kako danas obitava pravoslavna crkva ovdje na Bliskom istoku?
First of all, thank you for coming here and have this meeting with us.
Prije svega, hvala vama što ste došli i što ste se sastali sa nama. Naša patrijaršija igra važnu ulogu na svetoj zemlji, a posebno u Jerusalimu, jer je jedina crkvena institucija koja je trajno, aktivno prisutna ovdje na svetoj zemlji od uspostavljanja crkve i Jerusalimske patrijaršije. Patrijaršija je naslijedila veliko duhovno i naravno fizičko nasljeđe koje su ostavili Vizantijci kada su napustili ovo područje u 7. vijeku. Dakle, patrijaršija ovdje ima status države u državi.
In the 7th century. So the patriarchate, the status of the patriarchate, I would say in here is a state within a state.
Ono što je specifično za Jerusalim i za crkvu groba gospodnjeg jeste pojava blagodatnog ognja, jedinstvena pojava u cijelom svijetu koja privlači pažnju ne samo pravoslavnih hrišćana nego uopšte cjelokupnog hrišćanstva, ali i ostalih naroda. To je pojava koja se dešava svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, isključivo pravoslavnom patrijarhu, i to je nešto što zaokuplja veliku pažnju i posjetu velikog broja vjernika ovdje u Jerusalimu u crkvi groba gospodnjeg.
Right, the ceremony of the holy light or the holy fire, as it is well known, it is a very special and unique ceremony that is taking place only here in Jerusalem because it is connected.
Ceremonija svetog ognja je posebna i jedinstvena ceremonija koja se dešava samo ovdje u Jerusalimu, jer je povezana sa mjestom sahrane, Hristovim grobom i njegovim vaskrsnućem. Vjernici su, posebno u današnje vrijeme, gladni duhovne hrane. Veliki broj ljudi je zbunjen. Većina je religiozna, ali nisu svjesni svoje vjerske pripadnosti i zbog toga su zbunjeni. Svi traže ne samo duhovnu hranu, hranu duše, već nažalost ili na sreću se ponavljaju. Kada to kažem, mislim na to kada je naš Gospod Isus Hristos rekao da ova generacija traži znakove. Postoji veliki broj hodočasnika koji su vjernici i oni dolaze ovdje jer žele da osnaže svoju vjeru. Zato je za njih ceremonija svetog ognja veoma važna. Imate i drugu grupu ljudi koji dolaze tragajući za znakovima. Naša pravoslavna hrišćanska vjera ne treba znakove, jer sam Hristos nikad nije pokušavao da prisili ljude da ga slijede. On je želio da ga ljudi slijede na osnovu svoje sopstvene slobodne volje. Ovdje dolaze ljudi iz različitih društvenih slojeva i pripadnici različitih kultura. Kada učestvuju u ceremoniji svetog ognja, ne mogu ostati indiferentni. Osjećaju da se dešava nešto što niko ne može da objasni. I sam čujem različite komentare i imam priliku da slušam lična iskustva ljudi koji kažu da nisu vjernici ili hrišćani i govore mi o jedinstvenom iskustvu koje su doživjeli. Nedavno je bio čovjek koji je na veoma visokoj poziciji ovdje u Jerusalimu. Ovdje je bio drugi put. Stano mi govorio da mu obezbijedim ulaznice kako bi mogao da dovede goste da prisustuju ovoj ceremoniji. Uticaj ove ceremonije na ljude je ogroman.
Ovdje u svetu zemlju iz mnogih krajeva svijeta dolaze hodočasnici svakodnevno. Koliko je važno za hrišćanina pravoslavca da posjeti sveta mjesta u svetoj zemlji, nakon čega se dobija titula hadži i da posjeti crkvu groba gospodnjeg i ostale naravno svetinje u svetoj zemlji?
Jerusalem is a very special city and there is a mystic about this city. Now the what makes Jerusalem to be so special not only for Christians but also for the Jews.
Jerusalem je posebno mjesto. On je mističan. Ono što ga čini posebnim ne samo hrišćanima, već i jevrejima, muslimanima i pripadnicima drugih religija je činjenica da je Jerusalim povezan sa svetom istorijom. Kada govorimo o svetoj istoriji, mislimo na istoriju spasenja, istoriju koja je počela na Sinaju, a završila se ovdje, na svetoj zemlji, rođenjem Isusa Hrista u Vitlejemu i njegovim raspećem i vaskrsnućem u Jerusalimu. Ono što zaista čini Jerusalim tako jedinstvenim je to što je to mjesto blagoslovljeno krvlju proroka. Svi oni su bili mučenici. Iznad svega, ovaj dio zemlje je blagoslovljen krvlju raspetog Isusa Hrista. I ne samo to, postoji nešto i iznad toga kada govorimo o ovoj teritoriji, a posebno o Jerusalimu. Moramo da znamo da se ovdje nalazi tijelo Isusa Hrista. Ovdje je sahranjen i ovdje je vaskrsnuo.
In her bosom the very body of Jesus Christ, that is say he was buried here and resurrected here, and both his the site of his crucifixion and the site of the empty tomb of his burial is still there visible and are functioning as places of worship.
U prethodnom intervju ste kazali da su sveta mjesta koja se nalaze u svetoj zemlji zapravo peto evanđelje. I koliko je to važno za duhovni život jednog pravoslavnog hrišćanina posjetiti svetu zemlju i svete svetinje?
Well, the holy places are considered to be the fifth gospel according to Saint Cyril of Jerusalem. Why? Because the holy sites here are not just archaeological or historical.
Sveta mjesta se smatraju petim evanđeljem prema svetom Kirilu Jerusalimskom. Zašto? Jer sveta mjesta nisu samo arheološka ili historijska mjesta, već živi dokazi svete istorije. Sva ta sveta mjesta su povezana sa velikim ličnostima Starog i Novog Zavjeta i mnogim događajima. Daću vam primjer iz Starog Zavjeta, a to je Jakovljev studenac u Nablusu. Kada dođete na to mjesto, niko ne treba da vam drži predavanje o Jakovu ili Samarićanki. To svijeto mjesto govori, to je Jakovljev studenac. To nije neki obični studenac. Postoji toliko izvora i studenaca u tom području, ali taj je jedinstven. Zašto? Jer se zna da je ovdje Jakov otvorio studenac i da se ovdje Isus Hristos susreo sa Samarićankom. To je jednako poznato i priznato od strane svih zajednica, ne samo hrišćanske, već jevrejske, muslimanske. To je samo jedan primjer. Isto je i kada odete na druga mjesta, kao na primjer u crkvu rođenja Presvete Bogorodice. Ne morate da budete toliko impresionirani samom bazilikom, koliko činjenicom da ulazite u pećinu u kojoj je Hristos rođen. Tako je i sa crkvom groba gospodnjeg. Ljudi se ne dive veličanstvenoj arhitekturi crkve groba gospodnjeg, već ono što je njima važno, jeste da mogu da dotaknu mjesto na kojem Isus skinu s krsta. Isto važi i za Hristov grob. Zato kažemo da su sveta mjesta peto evanđelje, jer sveta mjesta direktno govore vjernicima. Imaju direktan uticaj na ljudske misli i srca.
The holy sites are the fifth gospel in the sense that the holy places talk to the people directly. They have a direct and immediate impact on people's hearts and minds.
Upravo smo čuli dio razgovora sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. Sa njim je u Patrijaršiji Jerusalimskoj 2014. godine razgovarala Radmila Karanović. Mi nastavljamo dalje, dragi slušalci, slušamo grčku narodnu vaskršnju muziku. Da vas podsjetimo da smo tokom razgovora sa vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom čuli i Mariju Fejruzi, vaskršnji tropar na arapskom i grčkom jeziku. Također smo čuli i jedan dio numere koju je izvela Irina Papas u saradnji sa Vangelisom, također Hristos Anesti. Ostanite i dalje uz program Radio Svetigore i emisiju Jerusalim od zlata. Čućemo i kako su pojedini mediji izvještavali sinoć na Veliku subotu o dolasku blagodatnog ognja u Beograd.
Abrido bucara nel valde, fetismo gocino no moxa si dico na valde, fetismo gocino no moxa si dico na valde, vila me proña pola, trone cochina no va, dila brigriso sanes, dio legalizo sanes, dila brigriso sanes, o legalizo sanes, Verde no vento si la brida calata y meras, va por un yes que va un manda con su patricoras, va por un yes que va un manda con su patricoras, di la brifroya pola, con el cochila no va, di la brifristo sanesti, o lengalizo sanesti, di la brifristo sanesti, o lengalizo sanesti. Cristo sanesti si vero non la spuga remena, sogliato spitia troie vida porta sanigmena, sogliato spitia troie vida porta sanigmena, di lambri frogna polla, tole cocina nova, di lambri Cristo sanesti o lengalizo sanesti, di lambri Cristo sanesti o lengalizo sanesti. Cristo sanesti le credo e fanato battisas, con vio voglio capulo gentiona popisas, con vio voglio capulo gentiona popisas, di lambri frugna polla, trone cocina nova, di lambri Cristo sanesti o lengalizo sanesti, di lambri Cristo sanesti o lengalizo sanesti.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Emisiju nastavljamo, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, jednim kratkim pregledom kako su mediji sinoć izvještavali o dolasku blagodatnog ognja u Beograd. Slušamo tonski zapis televizije Studio B.
Blagodatni je ogranj plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu. Stiglo večeras u Srbiju praćen državno-crkvenom delegacijom, a svečani doček ognja bit će organizovan u hramu Svetog Save u Beogradu. Na aerodromu je naš Petar Jončić. Petre, kakav je program i na koji način će blagodatni ogranj biti podeljen građanima?
Pa da, blagodatni ogranj je stigao u Beograd, to je jedan istorijski trenutak. U 21.10 je avion sleteo na aerodrom Nikola Tesla, dakle, pomenuli smo ono prvom javljenju da je bilo onog zakašnjenja, također smo rekli da se očekuje to sletanje oko 21.10, tako da se ono zaista i dogodilo, zaista je bilo sve impozantno, episkop Savski Jovan je donao blagodatni oganj i tu veliku privilegiju, naravno, imali su predstavnici pravoslavne crkve, ali naravno i mi novinari, zapravo mnogi novinari su ovdje iskoristili priliku, uključujući mene, da upale sveće ili ono što su poneli da bi uzeli, odnosno imali deo tog ognja. On je dakle odavde sa aerodroma Nikola Tesla, dakle odmah krenuo put hrama Svetog Save i zapravo će se sve dogoditi, ako se već ne dešava u ovom trenutku kako pričamo, kako je planirano, jer će negdje oko pola 11:11 patrijarh Srpske Irinej taj ogonj i plamen podeliti svim onim vernicima koji su se okupili oko hrama Svetog Save, kako bi dakle prisustvovali tom velikom trenutku za Srbiju i naravno prisustvovali ponosnoj vaskrsnoj liturgiji. Ono što je veoma važno da napomenemo jeste da je episkop Slavonski Jovan, obraćajući se novinarima i svima prisutnima, pomenuo da su dakle tri razloga zašto je ovaj događaj važan za Srbiju. Prvi, da je to zapravo potvrda Hristovog vaskrsenja, što je naravno i najvažniji razlog. Drugo, da je to potvrda jedne velike i neraskidive veze sa Jerusalemskom crkvom, najstarijom crkvom. I treće, da je to potvrda prijateljske veze sa ruskim narodom. Treba da podsjetimo da je blagodatni ogranj specijalnim avionom iz Jerusalima u Beograd organizovao upravo Moskovski fond Svetog Vasilija Velikog, tako da zapravo da nije bilo te akcije, verovatno sve ovo ne bi tako ni izgledalo. Još jednom da podsjetimo zapravo da sve kasno zbog vremenskih uslova koji su bili loši u ovaj narodu na Tel Avivu, ali evo, kao što kažem, ogranj je stigao u Beograd i ja pretpostavljam da se sad sve to već odvija ispred hrama Svetog Save. Thank you.
Jerusalim od zlat.
Janine ja ja to Hristo, Janine ja ksa gorazma.
Janine ja ksa gorazma, ja to Hristo na nebi.
Dragi slušalci, čuli ste iz prethodnog tonskog zapisa studija B, kako je dočekan blagodatni oganj na aerodromu Nikola Tesla. Još jednom napominjemo da je po prvi put blagodatni oganj u Srbiju donijela zvanična državno-crkvena delegacija i tim povodom organizovan je svečani doček ispred hrama Svetog Save. Mi ćemo čuti kako je bilo na platou ispred hrama Svetog Save, kako je dočekan blagodatni oganj. Čućemo jedan kratak dio direktnog prenosa televizije Srbije. Napominjemo da je gost u studiju bila naša draga koleginica Radmila Mišev, urednica i voditelj naše emisije za najmlađe slušaoce Spomenak. Slušamo kako je Radmila Mišev sinoć u direktnom prenosu radija televizije Srbije komentarisala dolazak blagodatnog ognja.
Poštovani gledalci, dobroveče. Sada se prenos svečanog dočeka plamena blagodatnog ognja, koji je večeras specijalnim avionom iz Jerusalima stigao u Beograd. Moje ime je Dragana Vučićević, a kored mene je Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik pravoslavnog dečijeg časopisa Svetozarsko zvonce, koja će biti naš stručni konsultant večeras. Evo, kao što vidite, u svečanu pratnju blagodatni ognj donet je ovdje na platu ispred hrama Svetog Save. Biće predat njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju, koji će ga sa sveštenstvom u prisustvu najviših državnih predstavnika podeliti građanima. Radmila, gledamo upravo ove prelepe kadrove. Ovdje je stigao u Beograd. Koliko je važan ovaj događaj za pravoslavni narod?
Izuzetno je važan zato što je blagodatni ognj čudo koje se događa već 1700 godina. Odnosno, prvi put se javio blagodatni ognj u momentu vaskrsenja Hristova. Jer kad su došle mironosice, jasno su vidjela šta je u grobu, a bila je noć. To je bila prva pojava tog blagodatnog ognja i ovo je veliki blagoslov za naš narod, velika radost.
Ovo nije prvi put da blagodatni ognj stiže u Srbiju.
Ne, bilo je 1969. godine patrijarh German donio blagodatni ognj u svete zemlje, ali ne na Veliku subotu, nego je on uzeo, primio je ognj u hramu Vaskrsenja, a onda je ga je donao kad se završilo čitavo hodočašće. Pre deseta godina je profesor doktor Vojislav Milovanović donao isto iz svete zemlje ognj, ali po završetku hodočašća. Ovo je prvi put na dan Velike subote da sveti blagodatni nestvoreni ognj dođe direktno po pojavljivanju u Jerusalimu, u Kuvukli i crkvi groba Hristova.
Crkveno-državna delegacija predvođena episkopom Slavonskim Jovanom i zvaničnim predstavnikom Srbije, pomoćnikom direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušanom Jovovićem, učestvovala je danas u molitvenom dočeku silaska blagodatnog ognja i upravo taj ognj vidimo sada u njihovim rukama.
Da, to je jedan čudesan događaj, ostaje i javio se ono što je strašno važno, pravoslavni ga samo imaju, pravoslavni ga proslavljaju, pravoslavni mi se javlja, jer se evo već 1700 godina javlja na Veliku subotu po našem pravoslavnom kalendaru.
Skoro smo vidjeli i prosto Jereja Stavropora Radivoja Panića, on je starešina Hrama Svetog Save, on je također bio u toj delegaciji, kao i đakon Aleksandar Sekulić, gospodin Branko Vukomanović i gospodin Sergej Čičnje. To je bila delegacija koja je danas donela ovaj u Srbiju, odnosno večeras, pošto je avion kasnio, prvo je trebalo da stigne u 19 časova, pa je kasnio nekih 2 sata 10 minuta. Kakav je protokol sada? Ovim se predaje njegovoj svetosti.
Njegovoj svetosti i onda se pale kandila u hramu. Ovde je interesantno još što su liti i čuvari groba Hristovog. To su ljudi iz Vrlike u Lici koji su tradiciju čuvanja groba Hristovog preneli u svoj novi zavičaj. Oni su u onim svečanim odeždama nosili ikonu. Tako da, da se i na taj način čuva naša tradicija, a sada će se služiti jutrenje, vidjet ćemo kako će u hramu da se rasporedi plamen i onda će se služiti vaskršnje jutrenje, učeće litija, pa počinje liturgija.
Pored blagodatnog ognja iz Jerusalima su doneta i 2 časna krsta, što predstavlja nastavak tradicije njihovog donošenja koja je započeta sa blagoslovom patrijarha Pavla još 2006. godine. Evo sada naši gledalci imaju priliku da vide ulazak krštenstva i plamena blagoslova.
Svečani ulazak u hram Svetog Save. Jer od Svetog Save je za nas Srbe sve i počelo. Možda nije loše da napomenemo da smo mi od vremena Svetog Save do 16. veka imali svoje mesto u hramu, svoj paraklis, u hramu Vaskrsenja, a onda je posle zbog političkih prilika i nemogućnosti nesreće naše nismo, više to nemamo.
Evo sada ćemo vidjeti kako se
njegova svetost patrijarh i predsjednik države Tomislav Nikolić dočekuje oganj. Predsjednik drži sveženu 33 svećice, to je taj tradicionalni buket sveća koji svi nose i koji...
To su 33 Hristove godine.
Jeste. I kad se nosi na blagoslov ili dar, ne treba razdvajati taj buket, nego poklanjati ceo.
Evo sad ćemo vidjeti taj čin.
Sad se predaje ognja.
Večeras ovaj plamen blagodatnog ognja neće goreti samo u Beogradu.
Ne, još na aerodromu je raspodeljen svim eparhijama, tako da su odmah svi otišli u svoje eparhije i služit ću vaskršnju liturgiju. Evo, pripaljuje se buket sveće na blagodatnom ognju. Patrijarh je predsjednik Lista Dene. Ići će na Kosovo i Metohiju vladika Jovan Slavonski je već otišao u Pakrac da bi stigao u 4 sata da služe liturgiju. U Banja Luku Jovan je otišao. Gospodinima i bit će u svim srpskim krajevima.
Podgorici
i u Predgori, da.
Banja Luci.
Da, ovo je sad prvi.
Mi ovim se svašno smatra najvećim kodom pravoslavlja.
Jeste, jer se javlja od vremena gradnje hrama hrama Vaskršenja Hristovog. 326. godine je Sveta Jelena, majka cara Konstantina, otišla u Jerusalim sa namerom da pronađe najveće svetinje hrišćanske, a to su Golgota, kamena stena Golgotska, grob Hristov i časni krst. Ona je to uspela i počela je gradnja hrama. Pod jedan kravi krov veliki je stavljena i Golgota i mesto groba Hristovog i ploča pomazanja i osveštan je hram 336. godine. Po predanju oben se tada javljao, a 385. godine je ostao zapis jedne poklonice Egerije, verovatno francuskim ili španjolke, ne znam se tačno, gde je ona opisala taj blagodatni oganj koji se nestvoreni, oganj koji se javlja u crkvi. I od te 336. godine do 1101. godine Hristov grob i oganj su čuvali monasi posebnog podvižničkog života iz reda odvažnih, kako su se zvali, i to je trajalo sve dok Krstaši nisu osvojili Jerusalim. Čak je i kalif Omar, kad je osvojio Jerusalim 637. godine, izdao dekret koji daje nadležnost nad svetim grobom grčkom patrijarhu Sofroniju. I sve to vreme su Grci bili, odnosno Bizantije, ondašnje Romejsko carstvo, su načotkovali službom. Ovdje sada vidimo kreće se u litiju, kroz hram, hram Svetog Save je prepun vernika i to je zaista jedna čudesna slika.
Ovdje sada vidimo i ta dva krsta koja su također donate.
Dva krsta koja su donate, koja su osveštana na grobu Hristovom, koja su prometa ulicom koja se zove Via Dolorosa, ulica Bola, gdje se pretpostavlja da je Hristos išao noseći krst. Od sudnice do Golgote proneti su, osveštani na grobu Hristovom i oni će biti predati. Najprije će obilaziti, hodočastiti
za manastirsku crkvu uređenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu.
Jeste, ali će prvo obilaziti srpske zemlje, velike srpske svetinje, a onda će u crkvu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu biti predat 22. aprila na 70. godišnjicu proboja Jasenovačkog logora, a drugi krst je namenjen hramu Vaskrsenja Hristovog u Predilovcima mučeničkim, gde će biti predat 9. avgusta ove godine, kada se po crkvenom kalendaru pominju sveti novomučenici Predilovački. Tako da je to nada i uteha. Evo sada kreće litija oko hrama.
Treba reći i to, danas smo mnogo puta u raznim medijima imali priliku da čujemo da u prvim minutima oganj ne peče.
Ne.
Plamen.
Zato što se nadprirodno javlja, on se ne javlja kao oganj, nije ničim zemaljskim izazvan.
I nema svojstvo vatre.
I nema, u prvim momentima uopšte nema svojstvo vatre, to je svetlost. Tek posle otprilike 40 sekundi, odnosno kako se nekada govorilo, kad prođe kroz tri ruke, počinje blago da peče i onda dobija prava fizička svojstva vatre.
Stvarno je prelepo večeras se ovde ispred hrama Svetog Save na Trčaru.
Pa jeste, ogan je velika blagodat i blagoslov.
Ja se nadam da je naši gledalci i mogli da žive.
Možda bi mogli neke poruke da izvučemo iz toga, jer je blagodatni ogan direktna potvrda o radosnoj istini Vaskrsenja Gospodnjeg. zatim govori o našem istinskom pravoslavlju, svetom pravoslavlju, zato što se pojavljuje samo pod pravoslavni hrišćan, rekli smo na Veliku subotu po našem crkvenom kalendaru. I onda svetosavlje, mi smo svetosavci, svetosavlje nas kao narod definiše i upravo ono nas je sačuvalo u vremenima vekovnog ropstva. Temelje koje za naš narod Sveti Sava na nebu sagradio su večne, a ovo je prilika da se razgrne talog vekovne prašine koje je zaklonio te temelje i da nam u svoje raskoši i svetosti se oni prikažu. Zatim, ono što je najbitnije, duhovna vertikala sa nebom je osnovni preduslov stabilnog života i razvoja na zemlji. Jer to je ono što je govorio Sveti Sava i što piše na njegovom spomeniku, da trudom svojim sve se preobraća.
Evo vidimo sada
vernici nose bukete od 33 sveće, one se posle, te sveće se kasnije gase, nose se kući i pale se u izuzetnim situacijama, u slučaju bolesti ili neke velike svečanosti, onda se na trenutak upale i tako se prenosi oganj i ta blagodat svetog ognja. Evo vidimo kako ide litija, sve blista u svetlosti i sve nas opet podseća na to da je Hristo svetlo svetu.
Samo da kažemo i to da je organizaciju zvaničnog učešća srpske delegacije na vaskršnjim svečanostima u Jerusalimu pomogla Pontifikalna Apostola Andreja Prvozvanog iz Moskve i Centar nacionalne slave iz Sankt Peterburga. Dok je prenošenje blagodatnog ognja specijalnim avionom iz Jerusalima u Beograd organizovao Moskovski fond Svetog Vasilija Velikog. Naša delegacija je također primio patrijarh Teofil.
Teofil III. Je jerusalimski patrijarh koji inače mnogo voli Srbe i uvek se interesuje za to kako je stanje na Kosovu i Metohiji, šta se tamo događa. I to nije samo ono formalni razgovor, nego zaista iskreno pitanje i iskreno interesovanje. Naravno, čitava ta manifestacija i prenosa ognja i dolaska ognja u Srbiju je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila III.
Mediji su preneli da je patrijarh Teofil izrazio iskrenu radost što je ove godine sa ostalim bratskim narodima u Jerusalimu bila prisutna i Sestrinska srpska pravoslavna crkva.
Da, on se stvarno obraduje srpskim delegacijama, pokloničkim grupama koje dolaze u sred gužve koja bude, kad bude mnogo poklonika, on uvek izdvoji srpsku grupu i posebno primi i, kažem, posebno se interesuje. Zato i verujem da je njegova radost bila velika, kao što i naša. Oganj su svake godine javlja u isto vreme, znači od 336. godine, tad je ustanovljena služba Svetog ognja. On se javlja u isto vreme.
I na istom mestu.
I na istom mestu, na mestu groba Hristovog, gde je njegovo telo bilo položeno i odakle je on vaskrsao.
Hristov grad čuva muslimansko
porodicu. Ne, crkvu. Crkvu čuva muslimansko porodicu, to je tradicija od 15. veka, da bi napravili, jer poprilično je bio nered među raznim hrišćanima i na pravoslavnim, na katolicima, na koptima, jermenima, Sirijcima, Gruzinima i Srbi su bili u to vreme i onda su vlasti odredile da oni čuvaju hram da ga zaključavaju, uključavaju, vode računa priliku velikih svečanosti, većeg okupljena naroda i to su prenosti sa kolena na koleno. Oni to zaista sa poštovanjem rade.
Potpuno vernika ovdje ispred hrama Svetog Save, isto je tako danas bilo i na molitvi u Jerusalimu. Sada vidimo šta se sve danas tokom dana dešavalo. Ovo je voska s kojim su pečeće na vrata.
Ovo je pečet, čisto voska kojim su zapečete vrata, ali prethodno ujutru specijalna komisija u kojoj su predstavnici države Izrael, policije izraelske, ta muslimanska porodica koja čuva crkvu, oni su najtemeljnije pregledali kuglu, kako se naziva mjesto groba Hristovog, i znači odmorište kraljeva, da ne bi slučajno nekakvim predmetom veštački bila izazvana vatra. Isto tako se pregleda i patrijarh, on skida oznake dostojanstva i ostaje samo u hitonu belom.
Ovo se kada vidjeli
ulazi.
Svetlo
se gase, sve je u potpunom mraku i on ulazi u potpunom mraku, prolazi kroz predprostoriju koja se zove Pećina Anđela, tamo se nalazi deo kamena sa Golgote i tu se služi, to je i kao časna trpeza gdje se služi liturgija. U potpunom mraku patrijarh ulazi u grob Hristov i počinje molitvu i evo, slava Bogu, ove godine se veoma brzo pojavio ovdje. Od 15. veka patrijarh ulazi u sam grob, a do tada je grob bio zapečaćen i tek kad se pojavi oganj, onda se skida pečat i patrijarh ulazi da uzme oganj. To je jedna opšta radost, dok je patrijarh unutra, svi se mole molitvom Gospode pomiluj na svom jeziku, tako da se samo čuje Kirije eleison, Kirije eleison, na sve strane, i to je onako jedna molitva suzne nade, iščekivanja, hoće li biti, neće, nekada nekoliko sati prođe do pojave ognja. Ali evo, ove godine, Bogu hvala, se oganj odmah pojavio. Pričat ćemo kasnije kako se to dešava. Po pričanju patrijarha, evo, vraćamo se ponovo. Naša lica ulazi u hram Svetog Save.
Znajte da osi najveći prišetski praznik.
Apsolutno, to je praznik nad praznicima. Jer vaskrsenje Hristovo, da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo ni vere naše. To je ono što nas je održalo za sve ove vekove. Pričamo malo još o samom blagodatnom ognju.
Sada pesma Vaskršnja,
Šri Dropa,
Vaskrsa i smrti. Sada ispoljuš oko ognja, da li završite?
Pa ogen se spušta na veoma neobičan način. Sada kada je mnogo svetla, to se ne vidi, ali u potpunom mraku je patrijarh u grobu Hristova. I onda odjedanput ploča groba počinje da svetlica i nad njim se javlja maglica, kao magla nad jezerom, kako kaže patrijar, i lagano treperi plave boje, plavičaste, ružičaste, svake godine se ponaša drugačije, i onda se taj oblak velika maglica nad jezerom zakupija podiže u stup u kome je plamen drugačije prirode i pali neugasivo kandilo. Neugasivo kandilo gori nad grobom Hristovim i gasi se samo na veliku subotu i onda se pali odmah.
Zatim, hvala vam puno što ste večeras bili sa nama. Vi se slastite.
Majstveno vas.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, kako je sinoć nešto prije ponoći radio televizija Srbije propratila svečani doček blagodatnog ognja u hram Svetog Save na Vračaru.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Kao što ste već imali priliku da čujete i da budete informisani putem našeg radija, napominjemo još jednom da je blagodatni ogan jutros u 4 sata stigao u Cetinski manastir gdje je služeno svečano jutrenje. Nakon toga u 7 sati je blagodatni oganj stigao u Podgoricu u hram Hristovog Vaskrsenja gdje je služeno svečano jutrenje, a u nastavku u 8 časova sveta arhijerejska liturgija. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je predvodio svetu službu Božju uz sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. A sada ćemo čuti, poštovani slušaoci, i jedan kratak tonski zapis kako je bilo jutros u hramu Hristovog Vaskrsenja kada je stigao blagodatni oganj, a čućemo i sami početak svete arhijerejske liturgije.
dajte jedni drugima svjetlo, dajte jedni drugima svjetlo, to više dijelimo, više je ima. Ovdje će podijeliti jedni druga, idemo u Litiju oko crkve.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть уничтожил.
Jerusalim od zlata.
Našeg programa imat ćete priliku da čujete i opširnije kako je bilo jutros u Cetinskom manastiru i u hramu Hristovog Vaskrsenja. Toliko danas, dragi slušalci, u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Vas i ove nedjelje pozdravljaju Vladika Pakačko-Slavonski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse.
Ligero tutto cor mio,
ti adoro sempre, قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Христос Анести е пнекрон санатон, санатон басиста, дети сен ти снимат и зои в хариста аменот.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.